Pochválený buď Ježiš Kristus, milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam a môžeme teda začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Oče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, venujeme sa významným ženám vo Svätom písme. Na predošlom stretnutí sme uvažovali nad Alžbetou, ktorá spolu s dieťaťom Jánom pod srdcom boli naplnení veľkou radosťou z príchodu Boha na svet. Dnes sa budeme venovať tej, ktorú blahoslavia všetky pokolenia a ktorú si my uctievame osobitne ako sedembolestnú. A práve prostredníctvom tretej v poradí zo siedmých bolestí Božej Matky, ktorou bolo hľadanie strateného syna, chceme dnes počúvať posolstvo slova a modliť sa. Započúvajme sa do posvetného textu z 2. kapitoly Evanjelia podľa svätého Lukáša. Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. Toľko náš dnešný posvetný text. Príbeh o 12-ročnom Ježišovi v chráme zaujíma osobitné miesto v úvodných posolstvách Lukášovho evanjelia. Ježišovi rodičia sa podľa zbožného zvyku vybrali na veľkonočné sviatky do Jeruzalema. Počet pútnikov do Jeruzalema v dňoch veľkonočných sviatkov presahoval počet obyvateľov mesta. Išlo o niekoľko 10 000 pútnikov. Motív veľkonočnej púte sa nachádzal v predpise, podľa ktorého všetci izraelskí muži majú sa ukázať pred Pánom Bohom počas troch hlavných sviatkov, ktoré mali židovské mená Pascha, Turíce a Sviatok stánkov. Z posvetného textu vyplýva, že púte sa zvyčajne zúčastňovali nielen muži, ale aj ženy a deti. Vzdialenosť medzi Nazaretom a Jeruzalemom je približne 100 kilometrov. Ak započítame obchádzky, dostaneme sa na hodnotu 120 kilometrov, čo je približne 3 až 4 dní putovania. O pánovi Ježišovi sa spomína, že mal 12 rokov. Tento vek pravdepodobne súvisí so židovským zvykom zvykať dospievajúcich rok pred dosiahnutím dospelosti na prísne dodržiavanie zákona. Chlapec Ježiš prišiel do židovskej svätyne v Jeruzaleme v dôležitej fáze svojho života. Evanjelista Lukáš už výslovne nehovorí o dieťati, ale o chlapcovi a predstavuje ho ako pobožného a zákon dodržiavajúceho mladého príslušníka židovského národa. Evanjelista neuvádza žiadne informácie o priebehu sviatku. Je len naznačené, že Ježišova rodina zostala v Jeruzaleme celý sviatočný týždeň. Zákon vyžadoval pobyt minimálne 2 dni. Mária a Jozef teda robia viac, ako vyžaduje predpis. Ťažisko rozprávania spočíva vo vete, že chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme. Tu je prítomné dôležité teologické posolstvo celého príbehu o detstve. Mesiáš Ježiš nie je doma v Betleheme alebo v Nazarete, ale v svätom meste Jeruzaleme. Kým nábožní Židia po splnení svojich zákonných povinností odchádzajú späť domov, pre Ježiša v tomto zmysle neexistuje návrat. V dodatku nasleduje poznámka a jeho rodičia to nevedeli, že Ježiš zostal v Jeruzaleme. V priebehu rozprávania ide zrejme o to, že Mária a Jozef si nevšimli, že dieťa sa nevydalo na spiatočnú cestu. Pútnici z bezpečnostných dôvodov cestovali v skupinách, ktoré tvorili pútnici z miest a obcí. A tak sa mohlo stať, že niektorého z účastníkov stratili na dlhší čas z dohľadu. Rodičia predpokladajú, že Ježiš je niekde v skupine pútnikov, mladíkov, ktorí sú medzi sebou. Až po celodennom pochode zistia, že tomu tak nie je. Hľadajú ho u príbuzných a známych, bez úspechu. Rozprávanie evanjelistu pripomína rodinný rozmer, ktorý si zaslúži pozornosť. Ježiš má príbuzných a známych. Existuje teda rodinný kruh, ktorý o Ježišovi získal a zachoval určité spomienky, ktoré neboli od začiatku prístupné verejnosti. Evanjelista konštatuje, že rodičia sa vrátili do Jeruzaléma. Je už druhý deň. Aj to je motív, ktorý odráža jednoduchú realitu života. Ustarostení rodičia hľadajú svoje dieťa na uliciach Jeruzaléma. Proroctvo Simeona, ktoré povedal Márii, matke, a tvoju dušu prebodne meč, sa už aj tu potvrdzuje. Evanjelista Lukáš vyjadril, že hľadanie sa skončilo po 3 dňoch. Netreba predpokladať, že by údaj o 3 dňoch mal nejaký osobitný význam. Skôr vyplýva z časového výpočtu uvedenej trasy cesty. Nakoniec ho nájdu. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Ježiš teda tu nie je predstavený ešte ako učiteľ. Skôr sa poukazuje na jeho vynikajúcu múdrosť. Ježiš nerobí nič mimoriadne, iba sa zúčastňuje diskusie s uznávanými učiteľskými autoritami. V počúvaní a otázkach 12-ročného chlapca sa rešpektuje odborná kompetencia učiteľov zákona. Zároveň si však všímame, že je tu posun. Skutočná múdrosť, ktorá sa prejavuje v mimoriadnom pochopení Božej vôle obsiahnutej v zákone a v Ježišových odpovediach, prekvapuje a všetkých poslucháčov privádza do rozpakov. Sú očarení. ako by sa tu už naznačoval aj dojem, ktorý potom už dospelý Ježiš urobil na svojich poslucháčov pri svojom prvom verejnom vystúpení v synagóge v Nazarete. Je tu už predstavený akoby dopredu. Základný rys Ježišovho kázania učil ako ten, čo má moc, sa prejavuje už aj u chlapca, ktorý je od najmladšieho veku plný múdrosti. V posvetnom texte je vyjadrenie, že Mária a Jozef strpli od údivu. Isté to nemožno chápať ako prejav radosti zo stretnutia. Skôr reagujú tak, ako sa ľudia správajú, keď sa stretnú s Božou mocou. Znovu sú postavení pred skutočnosť, že Ježiš pochádza z úplne iného sveta. Ťažkosť porozumieť tomu, čo sa stalo, sa obzvlášť jasne prejavuje v slovách matky. Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Nesmieme sa nechať odradiť obrazom trpiacej matky od hlavného posolstva, ktoré teologicky by sme nazvali kristologické, teda od posolstva o Ježišovi, ktoré je zahrnuté vo výrazoch dieťa a tvoj otec. Tým sa pripravuje aj Ježišova odpoveď. Ježiš odpovedá a vyjadruje svoje prekvapenie tým, že na požiadavku štvrtého prikázania úcty k rodičom odpovedá odkazom na svoj výlučný vzťah s Bohom. Je podrobený vyššej povinnosti. Povinnosť voči Bohu je pre neho prvým a najvyšším prikázaním. Jeho život nie je určovaný vôľou pozemských rodičov, ľudskými nariadeniami, zvyklosťami a obyčajmi, ale iba Bohom, nebeským Otcom. Preto musí byť tam, kde ide o Otca. Prvé slová, ktoré počujeme z úst Pána Ježiša, sú teda výlučným vyznaním príslušnosti k jeho Otcovi. Oslovovať Pána Boha ako Otca nebolo pre nábožných Židov neobvyklou vecou. Ide však o rôzne stupne vedomia syna alebo Božieho syna. Nielen izraelský národ ako celok, ale aj židovský kráľ a Mesiáš sú v textoch Svätého písma Starého zákona označovaní ako Boží synovia. Nábožný Žid príležitosne hovoril o Bohu ako o svojom otcovi so samozrejmosťou a zodpovedajúcim spôsobom aj o príslušníkov židovského národa ako o Božích deťoch alebo Božích synoch. Ježišovo oslovovanie Otca síce predpokladá tento spôsob chápania vzťahu s Bohom, ako je prítomný v židovskom náboženstve, ale nemožno ho z neho jednoducho odvodiť. Slová 12-ročného chlapca Ježiša nie sú tak vyjadrením nábožnosti, ktorá ho spája s mnohými inými veriacimi, ani nejde o prvé vyjadrenie mesiáskeho poslania. V tomto prípade ide skôr o vymedzenie sa voči nároku pozemského otca, zakotvenom štvrtom prikázaní, a o vyjadrenie jedinečného vedomia syna. Pán Ježiš urobil svoje vlastné vedomie syna základom nového vzťahu veriacich k Bohu. Pri pohľade späť na celé Lukášovo rozprávanie o detstve musíme dospieť k záveru, že jeho kristologické posolstvo smeruje práve k tomuto vrcholu. Slovo o nepochopení rodičov ďalej rozvíja to, čo už bolo naznačené. Ani mimoriadne vyvolenie Márie nemohlo a nemalo objasniť posledné tajomstvo tohto dieťaťa. Človek je pri stretnutí s Božím zjavením vždy preťažený. Mária patrí rovnako ako Ježišovi učeníci a jednoduchí ľudia v Galileji medzi veriacich, ktorí sa musia cez všetku neistotu spoľahnúť na Božie vedenie. Slovo o meči, ktorý jej prebodne srdce, by inak nebolo zrozumiteľné. Rozprávanie o tejto udalosti v Jeruzaleme sa potom rýchlo blíži k záveru. Ježiš ako Boží syn patrí svojmu otcovi a preto sa vymýká dosahu prirodzenej autority pozemských rodičov. Teraz však evangelista hovorí, že vracia sa s nimi do Nazareta a je im poslušný. Tým sa nechce povedať, že napriek predchádzajúcej epizóde v chráme sa napokon presadil poriadok štvrtého prikázania. Nie, ani že ide len o vonkajšiu poslušnosť, ktorá však neovplyvňuje vnútornú slobodu a nezávislosť Božieho syna. Tým, že sa Ježiš podriaduje prirodzenému poriadku, prijíma svoju ľudskú prirodzenosť v plnej dôslednosti. Žije v skrytosti Nazareta ako syn tesára. Nový zákon nehovorí o tejto najdlhšej časti Ježišovho života. Svätý apoštol Pavol to však v liste Filipanom vyjadril teologicky takto. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť na kríži. Toľko teologické vysvetlenie Ježišovho postavenia. Dve záverečné vety nášho úryvku znejú ako taký dozvuk, také doznievanie, ktoré má celý úryvok prepojiť so všetkými rozprávaniami o detstve pána Ježiša v Lukášovom evanjeliu. O Márii je vyjadrené rovnako ako po návšteve pastierov, že uchovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. V hĺbšom zmysle sa tu predstavuje vzor viery jednotlivca a spoločenstva, cez ktorých sa opísané udalosti stávajú prístupné nasledujúcim generáciám. Pre evangelistu Lukáša je touto poznámkou smerujúcou do budúcnosti naplnená spásonosná úloha Márie. Rovnako patrí k záveru rozprávania aj vyjadrenie o raste v múdrosti a veku. Táto záverečná veta zhrňuje obsah posolstva rozprávania o vysokom chápaní, o vysokých schopnostiach 12-ročného chlapca, ale na druhej strane však tiež jasne ukazuje, že s ľudským rastom súvisí hlbšie preniknutie do tajomstva Božieho spásneho plánu. Ako vidíme, okrem rozprávania o narodení pána Ježiša, nám svätý Lukáš zachoval aj vzácnu časť tradície z Ježišovho detstva, v ktorom sa osobitným spôsobom odzrkadľuje Ježišovo tajomstvo. Sledovali sme, ako Ježišovi rodičia putovali na veľkonočné sviatky, na sviatok Paschy do Jeruzalema. A v tom konkrétnom roku išli s chlapcom Ježišom. Počas piatočnej cesty sa stalo niečo prekvapujúce. Ježiš zostal v Jeruzaleme a jeho rodičia si to všimli až na konci prvého dňa cesty. Pre nich nebolo nič neobvyklé predpokladať, že sa nachádza niekde v skupine pútnikov. Tu sa ukazuje, že vo svätej rodine bola v správnom pomere spojená sloboda s poslušnosťou. 12-ročný chlapec mal dovolené pridať sa k svojim rovesníkom a priateľom a zostať počas putovania v ich spoločnosti. Rodičia ho čakali až na večer. To, že sa večer neobjavil, znamenalo, že pre rodičov tým začali dni plné úzkosti a starosti. Evangelista hovorí, že Ježiša našli až po troch dňoch v chráme, kde sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Tie tri dni boli dňami trápenia, spôsobeného Ježišovou neprítomnosťou, dňami duchovnej tmy, ktorej ťažobu cítiť zo slov matky. Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Ježišovo božské poslanie však prekračuje všetky ľudské meradlá a stále bude pre človeka tajomstvom. Mária v tej chvíli musela precítiť niečo z toho meča bolesti, o ktorom jej hovoril Simeon. Čím bližšie sa človek dostáva k Ježišovi, tým viac je vťahovaný aj do tajomstva jeho utrpenia. Ježišova odpoveď na matkinu otázku je prekvapujúca. Ako to? Vy ste ma hľadali. Nevedeli ste, kde je synovo miesto? Nevedeli ste, že musím byť v otcovom dome, v tom, čo je otcovo? Ježiš rodičom hovorí, som presne tam, kam patrím, u otca, v jeho dome. Na tejto odpovedi sú dôležité dve veci. Mária povedala, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Ježiš ju opravuje. Ja som pri otcovi. Nie Jozef je môj otec, ale niekto druhý, sám Boh. Otcovi patrím a u neho som. Dalo by sa Ježišovo Božie synovstvo vyjadriť zreteľnejšie? S tým súvisí aj druhý rozmer. Ježiš hovorí o svojej povinnosti, ktorú si plní. Ako dieťa, syn musí byť pri otcovi. Tak sa ukazuje, že to, čo sa najprv javilo ako neposlušná sloboda voči rodičom, je v skutočnosti prejavom práve jeho synovskej poslušnosti. Ježiš nezostal v chráme preto, aby sa vzoprel rodičom, ale naopak, ako poslušný syn, ktorý preukazuje svojmu otcovi tú istú poslušnosť, ktorá ho potom neskôr privedie na kríž a ku vzkrieseniu. Svätý Lukáš opísal Máriinu a Jozefovú reakciu dvomi vetami. Nepochopili slovo, ktoré im hovoril, a Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. Ježišové slová sú na tú chvíľu príliš veľké. Aj Máriina viera je vierou na ceste. Je to viera, ktorá sa ocitá v tme a musí dozrievať na to, aby túto tmu prekonala. Mária Ježišovým slovám nerozumie, no uchováva ich vo svojom srdci a necháva ich tam postupne dozrievať. Ježišové slová sú vždy väčšie než náš rozum. Vždy presahujú naše chápanie. Je preto pochopiteľné, že sme v pokušení zmenšovať ich a prispôsobovať ich našim mierkam. Aby sme vedeli správne porozumieť Pánove slová, potrebujeme pokoru zachovať práve tú veľkosť jeho slov, ktorá presahuje naše možnosti, a Ježišove slová nezmenšovať. On nám zveruje niečo veľké. Viera znamená podrobiť sa tejto veľkosti a postupne do nej vrastať. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. Po okamihu, v ktorom zažiarila väčšia poslušnosť, ktorú Ježiš prežíval, sa teraz vracia do bežnej situácie svojej rodiny, k pokore prostého života a k poslušnosti voči svojim pozemským rodičom. Dôležité je aj to, že evanjelista Lukáš nehovorí iba o Ježišovom vzmáhaní sa vo veku, ale aj v múdrosti. Na jednej strane je z odpovede 12-ročného Ježiša zrejme, že veľmi dôverne zvnútra pozná svojho Otca Boha. Iba on pozná Boha nie vďaka svedectvu ľudí, ale poznáva ho v sebe samom. Ako Boží syn je k Otcovi v jedinečnom vzťahu, ktorý je vzťahom medzi dvomi osobami. Žije v jeho prítomnosti, hľadí na neho. Evanjelista Ján hovorí, že on jediný spočíva na Otcovom srdci a preto môže o ňom priniesť zvesť. Práve toto sa odráža v odpovedi 12-ročného Ježiša. On je u Otca a hľadí na veci a na ľudí v jeho svetle, v svetle Otcovom. A napriek tomu je pravda, že sa vzmáha aj v múdrosti. Ježiš ako človek nežije v abstraktnej vševedúcnosti, ale je zakorenený, bol zakorenený v konkrétnych dejinách, v priestore a čase, v obdobiach ľudského života. A v tomto kontexte sa stvárňuje aj konkrétna podoba jeho poznania. Zretelne sa tu ukazuje, že Ježiš myslel a učil sa na ľudský spôsob. Je naozaj zrejmé, že Ježiš je pravý človek a pravý Boh, ako to vyznáva naša viera. Vzájomné prenikanie týchto dvoch dimenzií v konečnom dôsledku nemôžeme, nevieme dokonale zadefinovať. Zostávajú tajomstvom, ktoré sa však celkom konkrétne odhaľuje v krátkom príbehu o 12-ročnom Ježišovi. Pane, ďakujem Ti, že môžem Tvoju matku Máriu a svätého Jozefa vnímať ako duchovne blízke osoby, lebo aj oni spoznávali, kým si Ty. Aj oni ťa stratili, aj oni ťa s bolesťou hľadali. Pane, ďakujem Ti, že aj ja ťa môžem vždy znova a znova hľadať, keď si uvedomím, že som ťa stratil. Akým cenným duchovným darom je už samotné poznanie, že som sa od teba odvrátil, že som na teba zabudol, že si sa mi stratil a že som pozvaný, aby som ťa hľadal. Keď si uvedomím, že som ťa stratil, keď sa znova odvážim na cestu, aby som ťa hľadal, iste dostávam tie tajomné podnety Svätého Ducha v mojom svedomí aj na príhovor sedembolestnej Márie a svätého Jozefa. Pane, ďakujem Ti aj za tie radosné chvíle, keď ťa nachádzam, keď mi dávaš duchovný dar istoty Tvojej blízkosti. Prepáč mi, že bývam sklamaný a pasívny, keď prežívam skúsenosť ako Mária a Jozef, že nevládzem pochopiť všetky Tvoje slová v úplnosti. Odpusti mi, keď si ich niekedy zjednodušujem, zľahčujem, keď Tvoje slovo niekedy rozrieďujem, aby nebolo také náročné. V tejto chvíli ťa osobitne prosím o duchovný dar pokory a trpezlivosti čakať a zároveň ísť dopredu na svojej životnej ceste, aj keď nerozumiem všetkému, čo hovoríš. Mám nádej, že na príhovor sedembolesnej budem vládať si uchovávať v srdci všetky udalosti a slová, v ktorých si prítomný, aby som ich mohol raz správne porozumieť. Pane, o chvíľu sa vrátim do svojho domáceho prostredia, potom do práce, k priateľom, k obvyklému rozvrhu, ku každodenným bremenám a námahám. Som však vďačný a teším sa, že teraz môžem vnímať Tvoju blízkosť, ktorá je tajomne aj blízkosťou Otca v Duchu Svetom a že mi dávaš duchovnú silu svojho ducha. Obdivujem ťa, Pane, dávaš mi život. A teraz opakujme vo svojom vnútri slová žalmu. V srdci mi znejú tvoje slová, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. V srdci mi znejú tvoje slová, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. V srdci mi znejú tvoje slová, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Amen. Milí bratia a sestry, pozývam vás na ďalšie modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 8. apríla na tému Samaritánka, poznanie pravdy. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 4 až 19 zo 4. kapitoly Evanjelia podľa svätého Jána. Naše dnešné lekcio divína nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy, aj vo zvukovom formáte, ale zároveň už aj na kanále YouTube Katedrála svätého Martina. A teraz príjmite požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý, choďte v mene Božom.